Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λιοντή. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι εδώ μαζί μας ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τον αγαπώ πολύ από πολύ μικρό και αυτό μου είναι πιο ευχάριστο από όλα τα άλλα. Ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης. Αλέξανδρε, γεια σου.
Χαίρετε.
Καλώς ήρθες στην εκπομπή, καλώς ήρθες στον κόσμο του τρίτου. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια, φαντάζομαι, που δίνει συνέντευξη για το τρίτο πρόγραμμα. Είναι.
Νομίζω είναι η δεύτερη.
Η δεύτερη φορά. Να δεις που κανένας Μπάμπης Καβροχωριανός θα σε είχε καλέσει την πρώτη φορά.
Ακριβώς.
Μετά τη μεγάλη σου επιτυχία στη Μόσχα.
Αγία Πετρούπολη, είναι για τον.
Α, Αγία Πετρούπολη ήταν. Ο διαγωνισμός Τσαϊκόφσκι λοιπόν που έγινε στην Αγία Πετρούπολη. Που, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Δεν είναι Αγία Πετρούπολη. Είναι η πόλη του Αγίου Πέτρου. Σκέψου το λίγο
δεκτό.
Καλύτερα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, ήταν μια τρομακτική επιτυχία. Τρομακτική όχι γιατί τρομάξαμε. Τρομακτική γιατί χαρήκαμε. Είσαι ο πρώτος Έλληνας που πήρε το χρυσό βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι. Σωστά.
Ναι, είναι σωστά.
Και μια και ήταν στο διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Να σε ακούσει ο κόσμος, για όποιους δεν σε ξέρουν. Όσοι σε ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά τι κάνεις. Αλλά όσοι δεν σε ξέρουν, καλό είναι να σε ακούσουν σε Τσαϊκόφσκι.
Σωστό ακούγεται.
Σωστό. Τι θα είναι αυτό που θα ακούσουμε λοιπόν?
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Τσαϊκόφσκι, το τρεμάμενο δάκρυ.
Ωραία. Λοιπόν, Πιότρ Ιλιίτς Τσαϊκόφσκι, που αν κάποιος ήξερε να γράφει για τραγουδιστές στη ρωσική γλώσσα ήταν πρώτα απ' όλα αυτός, αλλά και ένας άλλος την ίδια εποχή. Ο Μοντέστ, ο Μούσαρχσκι. Θα μιλήσουμε μετά για το Μούσαρχσκι, ας ξεκινήσουμε με τον Τσαϊκόφσκι. Τρεμάμενο δάκρυ λοιπόν με τον Αλέξανδρο Σταυρακάκη.
Thank you.
Ακούσαμε το τρεμάμενο δάκρυ, πώς είναι στα ρώσικα.
Σλιεζά ντραζίτ.
Δηλαδή τρέμει.
Τρέμει το δάκρυ.
Τρέμει. Ποιος ήταν ο πιανίστας?
Είναι ο Γιόπστ Σνάιντερατ και ήταν ηχογράφηση από συναυλία που δόθηκε στη Ζέμπερ Όπερ της Δρέσδης το 2020.
Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν.
Ναι.
Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν ένα πρώτο δείγμα της φωνής, της ερμηνείας του Αλέξανδρου Σταυρακάκη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εδώ έχει περάσει πολλής δρόμος. Και όπως λένε οι Ιταλοί, πολύ νερό κύλησε κάτω από τις γέφυρες του Άρνου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, γεννιέσαι μέσα σε μια μουσική οικογένεια ή τουλάχιστον σε μια οικογένεια που δεν έκανε τίποτα άλλο. Πολλά έκανε, αλλά η μουσική ήταν κυρίαρχη μέσα στο σπίτι, σωστά?
Βέβαια. Η μητέρα μου, Έλληνο-Ρωσίδα, Έλληνο-Ρωσο-Ουκρανίδα θα το λέγαμε, καθηγήτρια πιάνου, και ο πατέρας μου, μανιακός ακροατής παύλα συλλέκτης δισκογραφίας, και ο ίδιος είχε κάνει σπουδές στο τραγούδι σαν βαρύτονος.
Τον Αλέξανδρο Σταυρακάκη λοιπόν τον γνώρισα πριν γεννηθεί, ήταν ακόμα στην κοιλιά της μητέρας του, και από τότε που άρχισε να περπατάει να τον βλέπω να μεγαλώνει μέσα στην εθνική λυρική σκηνή. Δεν κάνω λάθος?
Κανένα. Βέβαια, η πρώτη φορά νομίζω που γνωριστήκαμε επίσημα ήταν όταν είχε ανέβει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά η πρώτη σου παιδική όπερα, το Δάκρυ του Φεγγαριού. Εκεί σε γνώρισα.
Α, το επίσημα με την έννοια, ας πούμε, του...
Συστηθήκαμε.
Συστηθήκαμε, ναι.
Ο πατέρας μου έκανε τις συστάσεις.
Ναι, στο Δάκρυ του Φεγγαριού, 1999. Δηλαδή πόσο χρόνο ήσουν το
1999 ήταν.
Ναι, το 99.
Δέκα ήμουν. Όχι, πρέπει να είχαμε γνωριστεί πιο πριν τότε.
Ναι, εγώ σε θυμάμαι από μικρό, 5, ναι. 6, 7, 8 ναι. χρονών μέσα στη λυρική να βγαίνεις από την αίθουσα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης αρχίζει μουσική μέσα στην ποδιά της μάνας του, φαντάζομαι, και στο πιάνο του σπιτιού.
Στο πιάνο του σπιτιού με τη μητέρα μου να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τις όποιες γνώσεις έχει στον ανεπίδεκτο μαθήσεως γιο της, καθότι...
Ατίθασο παιδί.
Πέραν το ότι ήμουν ατίθασο και αρκετά αντιδραστικό, δεν είχα ταλέντο στο πιάνο. Ενώ ήθελα, μ' άρεσε. Όχι ότι ήμουν κάποιος ιδιαίτερα επιμελής αν μαθητής, ότι πέρναγα πολλές ώρες μελετώντας. Βέβαια, αν κάτι με πείσμονε, θα καθόμουν.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο έδειξα να έχω κάποιο ταλέντο. Σε αντίθεση με τα κρουστά, για παράδειγμα, που πριν ξεκινήσω να κάνω μαθήματα κρουστά, αρκετά αργότερα, από μόνος μου προηγουμένως είχα πιάσει μπαγκέτες στα χέρια μου και τα χέρια πηγαίνανε. Εκεί είχα έφεση, είχα ταλέντο. Στο πιάνο, κανένα.
Είδες τι περίεργο πράγμα που είναι το ταλέντο. Είναι λες και υπάρχουν κάποια κανάλια που τα ρευστά οδηγούνται προς μια κατεύθυνση. Θα ήθελα εδώ να πούμε στους ακροατές ότι από εδώ και πέρα θα ακούσουμε κομμάτια από τη Συμφωνία νούμερο 14 του Δημήτρη Σαστακόβιτς, σε μια έκδοση που δεν ήταν γνωστή. Ενώ η Συμφωνία νούμερο 14 την ξέρουμε όλοι με τη Συμφωνική Ορχήστρα, θα ήθελα να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις ηχογραφήσει και επανερχόμεθα στη σταδιοδρομία σου.
Λοιπόν, η έμπνευση που είχε ο συνθέτης ο Σαστακόβιτς ήταν η εξής. Ήθελε να γράψει ένα έργο ώστε να το αφιερώσει στη μνήμη του Μόντεστ Μουσορκή. Οπότε αρχικά ήθελε να κάνει έναν κύκλο τραγουδιών όπου η επιθυμία του είναι να έχει κοινή θεματολογία και να είναι μια φυσική συνέχεια του κύκλου του Μουσορκή «Τραγούδια και χωρί του θανάτου». Οπότε αρχικά η πρώτη μορφή του έργου και η αφετηρία του Σωστακόβη ήταν για πιάνο, κρουστά, έξτρα και φωνές, σοπράνο και μπάσο. Όταν τελείωσε τη σύνθεση, αποφάσισε ότι ήθελε να του δώσει μία πιο ενιαία μορφή σε όλο το έργο, να μην αντιμετωπιστεί σαν 11 αποσπασματικά κομμάτια, 11 τραγούδια, και γι' αυτό το ενορχίστρωσε και το ονόμασε Συμφωνία. Δεν ήταν πλέον κύκλος τραγουδιών, αλλά ήταν Συμφωνία, για να δώσει αυτή την αίσθηση ενότητας. Το έργο στην πρωτότυπη μορφή του δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Και εδώ έρχεται και μπαίνει μέσα στην ιστορία ο πιανίστας
που ακούμε σήμερα.
Που θα ακούσουμε σήμερα, ο οποίος είναι ένας ερευνητής της μουσικής. Του αρέσει πάρα πολύ να ψάχνει καταλόγους έργων συνθετών και να βρίσκει σπανιότητες ή πράγματα που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Και με αυτή την αφορμή, ενώ είχε κάνει τον προηγούμενο του δίσκο με ανέκδοτα έργα για πιάνο, τουλάχιστον για τη μορφή του πιάνου, του Χάιντν, βρέθηκε στο σπίτι του προέδρου της κοινότητας Χάιντν, Χάιντν Society, όπου ο άνθρωπος αυτός είχε στο σπίτι του χειρόγραφο, αντίτυπο του καταλόγου των έργων του Σωστακόβιτς. Ναι. Χειρόγραφο από τον ίδιο το συνθέτη.
Ναι.
Και ξεφυλίζοντάς τον, βλέπει 14η συμφωνία για πιάνο και φωνές. Κάτι που δεν ήξερε κανείς. Αφού το διασταυρώνει με τον πρόεδρο της κοινότητας ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος, βρίσκει τρόπο και έρχεται σε επικοινωνία με την εν ζωή εγγονή του Σωστακόβιτς, η οποία επιβεβαιώνει μετά από κάποια έρευνα που έκανε η ίδια στο σπίτι με τις παρτιτούρες και τα χειρόγραφα του Σωστακόβιτς, ότι πράγματι υπάρχει η μορφή που ήταν η πρώτη για πιάνο και φωνές. Περνάνε κάποιοι μήνες, παραλαμβάνει ο πιανίστας τις παρτιτούρες και μετά αναζήτησε να βρει τραγουδιστές ώστε να γίνει η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του έργου στην πρώτη του μορφή.
Mm-hmm.
Και είχε μεσολαβήσει ο διαγωνισμός Τσαϊκόφσκι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον ακριβώς άνθρωπο μου είπε ότι ρώτησε, ο οποίος του σύστησε εμένα.
Ήταν για μπάσο γραμμένο
κατευθείαν. Ναι. Μπάσο και σοπράνο.
Μπάσο και σοπράνο. Να ακούσουμε την εισαγωγή, να το πούμε έτσι, το πρώτο κομμάτι.
Ναι.
Το οποίο είναι
De Profundis, εκβαθέων.
Εκβαθέων, σωστά. Ωραία. Πρώτο μέρος από τη συμφωνία νούμερο 14 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με τον Αλέξανδρο Σταυρακάκη και τον Νίκολας Σταβί. Είναι Γερμανός.
Γάλλος.
Α, Γάλλος. Οπότε είναι Νικολά Σταβί.
Νικολά Σταβί.
Σαστακόβιτς. Thank you. Ακούσαμε το πρώτο μέρος, De Profundis, εκ Βαθέων, από τη συμφωνία νούμερο 14 του Δημήτρη Σαστακόβιτς, η οποία γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ένα έργο πολύ μαύρο, πολύ θανατερό.
Είναι θανατερό, έχει θανατερά κείμενα μέσα, όμως...
Είναι διάφορα κείμενα, έτσι, Αλέξανδρε.
Ναι.
Δεν είναι
το
από ένα ποιητή.
Το Εκβαθέων, ας πούμε, που ακούσαμε, είναι σε ποιήση Λόρκα. Mm. Η κύρια ποιήση που χρησιμοποίησε ο Σωστακόβιτς είναι του Απολινέρ. Τα πιο πολλά τραγούδια είναι σε ποιήση Απολινέρ. Mm-hmm. Έχει δύο που είναι σε ποιήση Ρίλκε και ένα του Βίλχελμ Κιούχελμπέκερ.
Είναι όλα μεταφρασμένα στα ρώσικα.
Όλα μεταφρασμένα στα ρώσικα.
Δηλαδή πήρε τις μεταφράσεις απευθείας και τις χρησιμοποίησε για να κάνει τη μουσική, να βάλει τη μουσική.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν τη μουσική και πότε αποφασίζεις να ασχοληθείς με το τραγούδι? Ήσουν εδώ στην παιδική χοροδία του Τρίτου?
Ναι, βέβαια.
Αλήθεια.
Πρώτα είχε μπει αδερφή μου επί εποχής Μιχάλη Πατσέα στη Διεύθυνση Παιδικής Ορχήστρας. Όταν είχε ιδρυθεί η παιδική χοροδία, η αδερφή μου έγινε μέλος. Εγώ βεβαίως, σαν μικρότερος αδερφός, το ότι έβλεπα την αδερφή μου να είναι και εγώ να μην είμαι, είχα λυσάξει.
Εννοείται.
Δεν γινόταν να μην το κάνω κι εγώ, σύντο ότι μ' άρεσε σαν ιδέα. Στην αρχή ο κύριος Πατσέας είχε πει ότι δεν μπορεί να με πάρει γιατί ήμουν 5-6.
Ήσουν μικρός.
Τελικά, παράτυπα με δέχτηκε την επόμενη χρονιά. Καθότι πρέπει σε κάθε πρόβα που κάνουν το Σάββατο, όπου τότε έφερνε ο πατέρας μου την αδερφή μου στο Τρίτο, ερχόμουν και εγώ μαζί, και πρέπει να τον τριγύριζα τον κύριο Πατσέα σαν, δεν ξέρω, σαν
σβούρα.
Ναι.
Γύρω από το
ενοχλητικό κουνούπι, ενοχλητική μύγα, κάτι τέτοιο, μέχρι να... για να γλιτώσει το πρίξιμο να με πάρει. Και έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με το τραγούδι.
Που ήσουν Σοπράνο άλτο. Τι
σοπράνο ένα.
Σοπράνο ένα.
Σοπράνο ένα.
Σκεφτείτε από σοπράνο ένα να φτάσει μπάσο μπάσο. De profundis μπάσο.
Καλά, όχι, εντάξει. Λυρικό μπάσο.
Okay.
Εν τω μεταξύ, είχα πάει για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή με τον πατέρα μου στα 6-7 και είχα δει κάποιες όπερες. Και αυτό που με συγκίνησε ήταν ο συνδυασμός σκηνικής δράσης, ηθοποιίας με τη μουσική. Όχι τόσο η μουσική από μόνη της, το συνολικό. Και μάθαμε ότι η παιδική χοροδία που συνεργαζόταν με την εθνική λυρική σκηνή ήταν η εθνική του Εθνικού Οδείου. Και μάλιστα μαέστρος ήταν ο Νίκος Βασιλείου, που ήταν και αυτός συμμαθητής των γονιών μου στο Αθήνα, όταν ήταν οι ίδιοι φοιτητές στο Αθηνών. Εκεί μπήκα το 99. Απόφαση όμως ότι θα ασχοληθώ με αυτό, δηλαδή ότι αυτό θα κυνηγήσω σαν επαγγελματική πορεία, αυτή ήρθε μετά από πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική πάλι. Πρέπει να ήμουν πια 22. Μέχρι τότε αμφιταλαντευόμουν.
Δηλαδή, συγγνώμη, όταν τραγούδησες το Μαγικό Βιολί το 2011, δεν είχες πάρει δίπλωμα ακόμα, σωστά?
Όχι, δεν είχα πάρει δίπλωμα.
Λοιπόν, ήταν η πρώτη σου δουλειά στην εθνική λυρική σκηνή. Και δεν ήταν δική μου η απόφαση. Δηλαδή, είχαν αποφασίσει από μέσα από τη λυρική σκηνή. Ο διευθυντής, νομίζω.
Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, φαντάζομαι ναι. Θα γίνει κατόπιν δική σου σύσταση.
Ναι, ναι. Αλλά, ναι. Όχι, μου το πρότεινε.
Σοβαρά.
Ο διευθυντής, ναι. Ναι, ήταν ο Μύρο Μιχαηλίδης. Μου το πρότεινε. Και λέω εγώ, φυσικά και θα τον πάρουμε. Και πραγματικά ήταν μια εξαιρετική παρουσία για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Και μάλιστα όταν τραγούδησε στην Άρια ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Μια Άρια, κρίμα που δεν την έφερα να την ακούσουμε μαζί.
Έλατε.
Ναι, και την έχουμε ηχογραφήσει από τότε. Όταν για πρώτη φορά κάναμε την ηχογράφηση και... ήσουν ο σολίστας.
Το κάναμε ηχογράφηση, νομίζω, πέρασαν 2 χρόνια. Ναι. Παρουσιάστηκε πάλι στο Δημοτικό Θεάτρο του Πειραιά.
Ακριβώς.
Και μετά έγινε ηχογράφηση για τις εκδόσεις Καλέντη.
Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν πραγματικά έκπληξη. Τότε δεν είχες αποφασίσει ότι θα ασχοληθείς με το τραγούδι. Το σκεφτόσουν.
Ένα χρόνο πριν περίπου πρέπει να έχει γίνει η οριστική απόφαση. Ναι, ή εκείνη τη χρονιά. Ναι, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Με γέμιζε εσωτερικά η εμπειρία του τι σημαίνει να είσαι μέλος σε ένα συγκρότημα. Μετά τις σπουδές μου στα Κρουστά, ή παράλληλα συμμετείχα σε συγκροτήματα που παίζαμε κατά κύριο λόγο
rock.
Progressive rock από δεκαετία 70 και blues, ναι.
Μια σχέση με τη rock που δεν έπαψες να έχεις ποτέ, σωστά.
Όχι, και ούτε και θα πάψω να έχω ποτέ. Ναι. Ούτε με τα τύμπανα.
Είσαι ροκάς original όμως, έτσι.
Έτσι νιώθω.
Ναι.
Νιώθω.
Και εγώ το νιώθω αυτό. Ότι ναι, μεν βγαίνεις στη Μετροπόλιταν Όπερα να τραγουδήσεις, αλλά η ψυχή σου είναι ροκ και στη Μετροπόλιταν.
Τώρα στη Μετροπόλιταν δεν ξέρω κατά πόσον βγήκε η ροκ.
Μετροπόλιταν, ροκ ήταν. Λοιπόν. Να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι.
Ακούσουμε το δεύτερο. Το δεύτερο κομμάτι είναι. Το πρώτο που ακούσαμε είναι ίσως το πιο μυστηριακό. Mm-hmm. Και αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ από όλα μέχρι να βρω και το δρόμο μου. Τι θέλω να μεταδώσω με την ερμηνεία μου στον ακροατή μέσω του πρώτου.
Ναι, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Μου είπες πριν από λίγο ένα. Θα το έλεγα μεγάλο μυστικό για τον τραγουδιστή γενικότερα. Μου είπες δεν ήμουν έτοιμος για το κείμενο και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα στη ζωή μου κάτι τέτοιο από τραγουδιστή. Συνήθως οι τραγουδιστές λένε δεν είναι έτοιμη η φωνή μου για να τραγουδήσω αυτή την άρια ή αυτό το τέτοιο. Και εσύ μου είπες ότι δεν ήμουν έτοιμος για αυτό το κείμενο. Δηλαδή το κείμενο σε οδηγεί στις αποφάσεις σου.
Εμένα προσωπικά ναι. Γιατί εξαρτάται τι είδους τέχνη έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Στην όπερα, εάν μιλάμε για όπερες που έχουν η αφετηρία είναι η μουσική και το λιμπρέτο, ο άνθρωπος που έχει γράψει το λιμπρέτο έχει πατήσει πάνω στη μουσική, είναι διαφορετικά.
Mm.
Όταν όμως στην τέχνη του τραγουδιού ή στο ορατόριο ή και σε λιγοστές όπερες η αφετηρία και του συνθέτη του ίδιου, η έμπνευσή του είναι το κείμενο.
Mm-hmm.
Η αφετηρία η δική μου επίσης είναι το κείμενο. Πρώτα θα ασχοληθώ με το κείμενο και μετά θα ασχοληθώ με τη μουσική. Προφανώς θα ακούσω τη μουσική, αλλά η πρώτη ενασχόληση τριβή θα είναι με το κείμενο. Όταν έπρεπε να κάνω τη 14η του Σωστακόβιτς, το μεγαλύτερο διάστημα προσωπικής επεξεργασίας, διεργασίας στον εγκέφαλο ήταν τα κείμενα. Να πάρω τα διαβάσω, να σκεφτώ τι σημαίνουν αυτά τα κείμενα για μένα, τι μου μεταφέρνει και μετά σαν ερμηνευτής τι θα ήθελα να πω εγώ μέσα από αυτά, υπηρετώντας όσο καλύτερα μπορώ το συνθέτη αλλά και τον ποιητή. Δηλαδή πρώτα έκατσα να μάθω τα κείμενα και να τα κάνω απαγγελία, όχι να τα τραγουδήσω, σαν λόγο. Όταν αυτό σαν διαδικασία μελέτης είχε ολοκληρωθεί, το μουσικό κείμενο ήταν πάρα πολύ εύκολο να αποδοθεί. Είχε γίνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που έπρεπε να κάνω. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Σωστακόβιτς, αλλά γενικότερα με την τέχνη του τραγουδιού. Είτε είναι Σούμπερ, είτε είναι Σούμαν. Έχεις μεγάλους ποιητές μπροστά σου. Έχεις να κάνεις με το Κέτε, έχεις να κάνεις με το Μπούσκιν, έχεις να κάνεις με το Λέρμοντοφ, έχεις να κάνεις με το Χάινε. Ακόμα και καλλιτέχνες της όπερας μεγάλοι. Π.χ. Λυσία Αλμπάνεθ. Τεράστια σοπράνο. Κατά κύριο λόγο σε ιταλικό ρεπερτόριο Πουτσίνι. Και όταν την είχαν ρωτήσει σε ένα σεμινάριο, τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα βρούμε τον τρόπο για να ερμηνεύσουμε τον Πουτσίνι όπως εσείς. Παρόλα. Όλα είναι στο λόγο. Μετά θα τα βρείτε.
Όπω, φοβερό. Να ακούσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι. Ποιο είναι?
Αλλά σαντέ. Ο φυλακισμένος. Αυτό είναι από τα πλέον έντονα, συναισθηματικά και βαριά. Το πρώτο είναι μυστηριακό. Είναι σκοτεινό, αλλά είναι μυστηριακό. Ο φυλακισμένος, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, είναι ίσως το πιο... δημιουργεί μια αίσθηση απελπισίας.
Αλλά σαντέ. Δηλαδή στην υγειά σου, στην υγειά μας.
Στη φυλακή, σαντέ.
Α, φυλακή. Στη φυλακή. Ωραία. Ο φυλακισμένος, λοιπόν, Δημήτρης Σωστακόβιτς, από τη Συμφωνία νούμερο 14.
Thank you. Приезде.
Ακούσαμε το «Αλα Σαντέ» του Δημήτρη Σαστακόβιτς πάνω σε ποίηση Απολινέρ και αναφέρεται όχι στην υγεία αλλά στην φυλακή Σαντέ, γι' αυτό και ονομάζεται φυλακισμένος, πολύ σωστά μας είπε ο Αλέξανδρος, γιατί η φυλακή αυτή ήταν στη Rue de la Santé,
στην οδό της υγείας. Για να έχουμε λοιπόν και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Τελειώνεις λοιπόν. Με ποιον τέλειωσες τραγούδι?
Με την Δέσποινα την Καλαφάτη στο Οδείο Αθηνών.
Τι καθηγήτρια, Χριστέ μου. Τι καθηγήτρια και τι σοπράνο. Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής. 1984 ή 85, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Είμαι ένα ή δύο χρόνια στη Λυρική και έρχεται ο Γιαννόπουλος από τη ΜΕΤ, ο σκηνοθέτης, να κάνει Ιούλιο Κέσσαρα του Χέντελ. Και τραγουδάει η Δέσποινα. Και έχουμε μείνει ξεροί όλοι από κάτω, διότι δεν υπάρχει το τραγούδι της Δέσποινας. Είναι καταπληκτική, είναι τέλεια. Και σε μια σκηνοθεσία του Γιαννόπουλου, όπου έδειχνε μέχρι και το που θα βάζουν τα χέρια στην κάθε νότα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί και δεν το ξαναείδα, βέβαια. Και σου θυμίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του τραγουδιστή και του ηθοποιού είναι το τι θα κάνει τα χέρια του.
Ναι.
Σωστά.
Σίγουρα. Σίγουρα.
Οι μεγάλοι σκηνοθέτες το δείχνουν.
Άλλοι δίνουν σημασία σε αυτό. Άλλοι προσπαθούν να μην φορτώσουν τον τραγουδιστή τους με πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες, ώστε να εστιάσεις πιο πολύ στην ατμόσφαιρα και στο πνεύμα που θέλεις να περάσεις.
Οπότε από φυσικού τους θα πάνε τα χέρια όπου είναι να πάνε.
Ναι.
Ναι, σωστά, κατάλαβα. Τελειώνεις λοιπόν στο Δύο Αθηνών και μετά τι κάνεις?
Μετά έχω την μεγάλη τύχη, όντας μέλος της βοηθητικής χοροδίας, θα λέγαμε, σε μια παραγωγή της Λυρικής το καλοκαίρι στο Ερώδιο, που χρειάζεται παραπάνω άτομα λόγω του μεγέθους του θεάτρου.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Πάτα Μπουρτσουλάτζε.
Ο μεγάλος Πάτα που είχε έρθει να κάνει Μπαρίς Γκαντουνόφ αμέσως μετά που πήρε το Τσαϊκόφσκι, ναι, τον έφερε ο Οδυσσέας Δημητριάδης. Χριστέ μου.
Ήτανε λοιπόν σε παραγωγή της Λυρικής στο Ηρώδιο Ναμπούκο, έκανε Ζαχαρία και με άκουσε και μου είπε, είπε στη μητέρα μου βασικά στα ρώσικα, θεωρούσε εντωμεταξύ ότι εγώ δεν καταλαβαίνω ρώσικα καθόλου.
Αχα.
Και γυρίζει και λέει στη μητέρα μου, το παιδί έχει καλό υλικό, αλλά δεν ξέρει καθόλου να τραγουδάει. Να τον πάτε στην καθηγήτριά μου, θα δείτε μεγάλη διαφορά.
Είπε λοιπόν ο Μπουρτζουλάτζε.
Είπε ο Μπουρτζουλάτζε.
Είναι Μπουρτζουλάτζε.
Μπουρτζουλάτζε.
Μάλιστα. Γεωργιανός.
Όχι, συγγνώμη, είναι Μπουρτζουλάτζε.
Α,
νομίζω.
Μα τι πράγμα. Δεν μπορούσαν να το λένε Σταυρακάκι, Ξανθούλη. Κάτι,
εν πάση περιπτώσει. Ναι, κάτι, κάτι πιο.
Να κινηθεί το πράγμα, ναι.
Δεν τον εμπόδισε πάντως. Μια χαρά
κινήθηκε. Μια χαρά κινήθηκε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που άκουσα ένα τραγουδιστή να βγαίνει πάνω από τον όγκο της ορχήστρας και από τα χάλκινα, να παίζουμε φορτίσιμο όλα τα χάλκινα, δεν καταλάβαινε.
Και να μην τον απασχολεί καθόλου.
Πάνω από την ορχήστρα.
Εκτινώδης φωνή. Πήγα στην καθηγήτριά του. Στην αρχή είχα ενστάσει εντωμεταξύ. Γιατί όταν έκανα μάθημα μαζί του.
Α, έκανες μάθημα.
Δεν έκανα μάθημα, ήταν μία ώρα που μου έδωσε μερικές συμβουλές. Αυτά που μου είπε, στην κυριολεξία είχα την αίσθηση πρώτη φορά στη ζωή μου ότι έκανα copy-paste, αντιγραφή. Ό,τι μου έδειχνε μπορούσα να το εφαρμόσω κυριολεκτικά αντιγράφοντας. Η καθηγήτριά του είναι μία γυναίκα. Πιανίστα. Οπότε στην αρχή σκεφτόμουν ότι ναι, με αυτόν τον άνθρωπο μπόρεσα να κάνω αμέσως αυτά που μου είπε, γιατί είναι η φωνή μου, τα άκουσα, ταιριάξανε τα περάσανε στα μέσα εφαρμογή.
Ναι.
Τώρα, με μια γυναίκα που δεν τραγουδάει και είναι πιανίστα, πώς ακριβώς θα δουλέψει αυτό?
Ποια είναι?
Λουντμίλα Ιβάνοβα.
Η οποία πού βρίσκονταν?
Η οποία ζει μισό χρόνο στο Κίελο της Γερμανίας και μισό χρόνο στην Οδυσσό στην Ουκρανία. Ευτυχώς, παρά τις όποιες αρχές ενστάσεις, έκανα την μεγάλη χάρη στον εαυτό μου, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, και πήγα στην Οδυσσό. Σεπτέμβρη μήνα με τη μητέρα μου για να παίζει στο πιάνο και να βοηθάει τότε στη μετάφραση. Και εκεί υπήρχε μετάλλαξη. Αυτή η γυναίκα με εκτόξευσε.
Αλήθεια.
Ναι.
Τι μπορεί να σου πει κάτι? Γιατί φαντάζομαι με τις σπουδές σου στο Οδείο Αθηνών έφτασες με ένα σύστημα σε ένα καλό επίπεδο.
Είχα ένα καλό επίπεδο. Ήταν ευτύχημα ότι είχα σωστά θεμέλια, σωστές βάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν χρειαζόταν κάποιος δηλαδή να με γκρεμίσει και να με ξαναχτίσει τεχνικά. Έκανε κάποιες διορθώσεις και συνέχισε, αλλά υπήρχε μια υγιής, σωστή βάση, σωστά θεμέλια. Δεν μπορώ ακριβώς να το περιγράψω, αλλά πράγματα τα οποία με απασχολούσαν ή τα οποία δεν δουλεύανε ή ερωτηματικά, πήγα σε αυτή τη γυναίκα και μέσα σε μια εβδομάδα ένιωσα άλλος άνθρωπος, βασικά στο πρώτο μάθημα. Mm-hmm. Μιλώντας πάρα πολύ απλά, εξαιρετικά απλή διδασκαλία, ηρεμή, χωρίς μεγάλο όγκο πληροφοριών και λεπτομεριών. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα όταν με είδε ότι ήμουν αμαγκωμένος, αγχωμένος, μου λέει «Θέλω να ξεχάσεις ό,τι ξέρεις». Εν τω μεταξύ είχε γυρίσει και είχε πει στη μάνα μου αφού του τραγούδισα «Εντάξει, υπερβολικός και ο Πάτα, κάτι ξέρει το παιδί». και μου λέει «Θέλω να ξεχάσεις ό,τι ξέρεις και θέλω μόνο δύο πράγματα να κάνεις. Πάρε μία ανάσα όμορφη, να την νιώσεις όμορφη μέσα στο σώμα σου, σκέψου ότι μυρίζεις ή ένα μπουκέτο όμορφα λουλούδια ή τα μαλλιά της κοπέλας που αγαπάς. Και μετά το μόνο που θέλω είναι κράτα μία λεπτή γραμμή στο τραγούδι σου. Μη μου ανοίξεις πάρα πολύ. Αυτό». Εάν εγώ μέχρι τότε, ας πούμε, θεωρητικά τραγουδιστικά να το θέσω, είχα πρόβλημα με την ψηλή μου περιοχή, mm-hmm. σαν μπάσος δεν πήγαινα πάρα πολύ ψηλά, δεν μπορούσα. Έκανα πρώτο μάθημα και θυμάμαι ότι ενώ μέχρι τότε πήγαινα με τα χίλια ζόρια μέχρι το ρε δίεση, σαν νότες, η καθηγήτρια έπαιζε μία άσκηση στο πιάνο και αρχίζω να βλέπω τη μάνα μου η οποία γουρλώνει τα μάτια της παρακολουθώντας.
Εδώ υπόψη να πω ότι στη δική μου την άρια ήταν μη υψηλή νότα και την έλεγες μια χαρά. Όταν ήξερες ότι είναι μη, σε πιάνε άγχος. Όταν δεν το ήξερες.
Παναγία, ναι, καλά, να πω καλά. Και την έλεγα σωστά.
Καλά.
Αν θυμάσαι σε συναυλία που ήμουν άρρωστος μέχρι που το είχα τρανσπορτάρει γιατί δεν έβγαινε καν και το ρίξα στον τοδίεση.
Καλά, και αυτά συμβαίνουν.
Τουλάχιστον το έβαλα μέσα στην αρμονία έτσι όπως ήρθε κάτι κι αυτό. Ήταν η τρίτη άσκηση, σταματάει η γυναίκα και λέει «Φαδίες είναι, για πρώτο μάθημα νομίζω καλά είμαστε». Και εγώ δεν πίστευα αυτά που ακούω. Και κατάλαβα γιατί είχε γουρλώσει τα μάτια μου η μητέρα μου, τα μάτια της η μητέρα μου. Έγινε κάτι μαγικό, ήταν η στιγμή μου, ήταν το κατάλληλο μέρος, κατάλληλη συνθήκη, ποιος ξέρει.
Ας συνεχίσουμε από εδώ να ακούσουμε κάτι ακόμα. Ναι. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε από τη 14η του Σαστακόβιτς?
Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, μιας και μιλήσαμε και για rock μουσική, εδώ πέρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι λίγο τη heavy metal από πλευράς Σαστακόβιτς, το οποίο ταιριάζει καθότι είναι η επιστολή, παύλα, απάντηση των Κοζάκων στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, όπου τον περνάνε γενναίες 14. Πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος απλά τον βρίζουνε.
Το πασίγνωστο δηλαδή πίνακα, μιλάμε του Ρίπιν είναι.
Μάλιστα.
Νομίζω του Ρίπιν. Αυτό που λέει «Ατβιέτ Ζαπαρόσκιχ Καζάκαφ Κωνσταντινούπολσκα μου Σουλτάνου». Ωραία. Λοιπόν, ας το ακούσουμε.
Когда твоя мать избивалась, скорчав поноса. Злой палач, подоя, взгляни, здесь и в ранах, язвах и трубках сад кобылы, рыло цени. Пусть месяц на дом я скупят, что влечил ты на лёжки свои. Thank you.
Αυτή ήταν η απάντηση των Κοζάκων στον Σουλτάνο της Κωνσταντινούπολης, όπως καταγράφηκε μουσικά από τον Δημήτρη Σαστακόβιτς. Ήταν ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης και ο Νικολά Σαββή στο πιάνο. Το τελευταίο κομμάτι από την 14η του Σωστακόβιτς είναι «Ο Ντέλβικ Ντέλβικ». Τι είναι αυτό, τι λέξη, όνομα είναι?
Είναι όνομα, όνομα ποιητή. Το ποίημα το έγραψε ο Κιούχελμπέκερ και το απίφθινε σε φίλο του, συναγωνιστή ποιητή, ο οποίος δεν πέρασε ευχάριστες στιγμές από το καθεστώς τότε. Εστάλησε στρατόπεδα εργασίας μάλλον και ο Σωστακόβιτς το χρησιμοποιεί ουσιαστικά.
Ο Ατσάλινος τα έκανε όλα αυτά.
Ναι.
Στάλιν.
Ο Στάλιν. Εξού και άλλωστε και το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε, ο Σωστακόβιτς το χρησιμοποιεί ουσιαστικά για να βγάλει το άχτι του, το βρυσίδι το απευθυνεί στο Στάλιν ο ίδιος.
Λες βρυσίδι γιατί είναι βρυσιές.
Είναι βρυσιές, είναι βρυσιές. Είναι καθαρότατα βρυσιές. Ενώ το αμέσως επόμενο το χρησιμοποιεί ο Σωστακόβιτς, είναι το μόνο που είναι προσωπικό. Ο Ντέλβικ το απευθύνει σε φίλο, το παιδικό του φίλο. Και όταν το έμαθα αυτό, ότι δεν είναι απλά ένα ποίημα που και αυτό το γράφει, κατάλαβα γιατί είναι το μόνο που είναι λυρικό. Έχει αχτίδες φωτός μέσα, τελειώνει αισιόδοξα. Γιατί είναι ακριβώς, είναι προσωπικό, δεν είναι κάτι το ακριβώς απρόσωπο για τον συνθέτη. Είναι βιωματικό.
Ας το ακούσουμε λοιπόν. Και δεν είναι το τελευταίο κομμάτι, γιατί θα πάμε για τέλος εκπομπής, που στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Κανονικά θα σε ήθελα να σε έχω σε 2, 3, 4, 5, άντε 10 εκπομπές. Δεν λέω, δεν θέλω να κάνουμε υπερβολές.
Άλλωστε δεν φημιζόμαστε και οι δύο ότι είμαστε άνθρωποι που έχουν μια ροπή προς την υπερβολή. Ποτέ, ποτέ, όχι.
Λοιπόν, ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Δημήτρη Σαστακόβιτς, 14η συμφωνία, ο Ντέλβικ Ντέλβικ. Ο Ντέλβικ Ντέλβικ, το ένατο στη σειρά κομμάτι από τη 14η συμφωνία του Δημήτρη Σαστακόβιτς, ήταν ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης στη υπέροχη ερμηνεία και ο Νικολάς Σταβή στο πιάνο, αυτός που ανακάλυψε αυτή την εκδοχή. Ο Αλέξανδρος Σταυρακάκης για 3 μήνες ήταν στη Μετροπόλιταν Όπερα πριν λίγο καιρό. Επέστρεψε για λίγο για μια καταπληκτική συναυλία που τον ακούσαμε στο Δύο Αθηνών και επιστρέφει στη Δρέσδη, όπου μοιράζει το χρόνο του με την Αθήνα ίσως και με τόσες άλλες πόλεις.
Με όποια πόλη πλέον υπάρχει η επόμενη παραγωγή στο θέατρο.
Για να τραγουδήσεις. Αλέξανδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Θα ήθελα όμως να υποσχεθείς στον κόσμο του Τρίτου ότι θα ξαναβρεθούμε και θα ακούσουμε και άλλες μουσικές από τις υπέροχες ερμηνείες σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και με πολύ μεγάλη χαρά να ξανάρθω.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας την Κατερίνα Λιοντή για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.